Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу. КНДР обіцяє здійснити нові пуски балістичних ракет. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 29 серпня 21 раз відкривали провокативний вогонь, як ідеться у повідомленні. А втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. Певне напруження і надалі зберігається у районі Авдіївської промзони, повідомляє штаб. В угрупованнях ДНР та ЛНР повідомляють про бої навколо Донецька, поблизу Горлівки та Ясиноватої, а також на Бахмутській трасі на Луганщині. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що звернувся до СБУ та Національного антикорупційного бюро з вимогою провести перевірку заяви, які виголосила народний депутат України Надія Савченко. З її вуст прозвучало звинувачення на мою адресу в нібито організації експорту до Європи тютюнових виробів, виготовлених на тимчасово окупованих територіях. Цю заяву вважаю безпідставною брехнею і прошу компетентні органи дати їй належну оцінку, написав Жебрівський у Фейсбуці. Понеділок увечері Савченко в ефірі каналу 112 Україна серед іншого звинуватила Павла Жебрівського і голову облдержадміністрації прикордонної Закарпатської області Геннадія Москаля в тому, що, мовляв, через них здійснюється експорт з окупованих територій до Європи. Москаль ще не коментував цієї заяви.
Міжнародна тема.
Північно-корейський лідер Кім Чен Ін 30 серпня пообіцяв, що КНДР запустить у Тихий океан ще кілька балістичних ракет. Це сталося на наступний день після того, як Північна Корея випустила здатну нести ядерну боєголовку ракету, що пролетіла над Японією. Офіційне інформагентство КНДР повідомило, що Кім Чен Ін оцінив здійснений 29 серпня пуск як прелюдію до атаки Тихоокеанського острова Гуам з його американською військовою базою. Ці погрози оприлюднені в час, коли Рада безпеки ООН на екстреному засіданні 29 серпня одностайно засудила запуск як обурливий. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що США та їхні європейські партнери мають забезпечити, щоб нові санкції Вашингтона щодо Росії не призвели до, цитата, «нового льодовикового періоду» у відносинах між Заходом і Москвою. Виступаючи після зустрічі в Вашингтоні з держсекретарем США Рексом Тілерсоном, Габріель звернув увагу на можливі побічні наслідки нового закону США про суворіші санкції щодо Росії через її агресію проти України і втручання у президентські вибори у США 2016 року. Москва все це заперечує. «Ми не хочемо повністю знищити наші стосунки з Росією», – сказав німецький міністр.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Я Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто долучився до нашої аудиторії в радіоефірі чи в мережі інтернет на YouTube-каналі «Радіо Свобода». І в цій частині «Ранкової свободи» спробуємо розібратися, чому в Україні дорожчає скраплений газ для автомобілів.
Це був системний наступ з боку спецслужби, і це призвело до того, що ринок почав перерозподілятися в інтересах одного гравця. Цим гравцем є Віктор Медведчук і його компанія.
До обговорення запрошуємо і вас, шановні радіослухачі і глядачі. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, чому в Україні дорожчає скраплений газ? Деякі українські депутати та частина активістів стверджують, що це відбувається через те, що на частину гравців цього ринку тиснуть силові структури. Втім, чимало експертів, а також працівники газового сектору стверджують, що газ для автомобілів дорожчає не так через змову на ринку, як через сезонні чинники, а ще внаслідок зменшення імпорту газу до України на тлі недостатньої диверсифікації його постачання. А тим часом в уряді обіцяють найближчими тижнями навести лад з цінами на скраплений газ в Україні. Що ж відбувається на цьому ринку, дізнавався кореспондент «Радіо Свобода» Євген Солонина.
Обсяг імпорту до України скрапленого газу за 8 місяців збільшився на 70 тисяч тонн, звітує Державна фіскальна служба. Проте, попри таке стрімке зростання, газ на автозаправних станціях в Україні дорожчає і подекуди коштує близько 17-18 гривень за літр. Реагуючи на зростання цін, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та визначити причини підвищення ціни на нього. Саме нещодавні обмеження з боку Росії призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і його дефіциту, що вплинуло на ціну, наголошують у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Прямим текстом говорить про змову на ринку депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко.
Це був системний наступ з боку спецслужби, який закінчився тим, що на трейдерів було нападено санкції з боку Міністерства економіки, і це призвело до того, що ринок почав перерозподілятися в інтересах одного гравця. Цим гравцем є так званий Віктор Медведчук і його компанія.
У Мінекономрозвитку звинувачення Лещенка називають безпідставними. СБУ ж, зі свого боку, утримується від коментарів. Уповноважений антимонопольного комітету Валерій Полюхович на запитання Радіо Свобода зауважив, що подорожчання скрапленого газу найімовірніше спричинили ринкові чинники. Не змовою трейдерів чи діями політиків, а недостатньою диверсифікацією поставок, пояснює подорожчання скрапленого газу в Україні енергетичний експерт Геннадій Рябцев.
Безпосередніми причинами стали дефіцит та відсутність диверсифікації маршрутів постачання скрапленого нафтового газу, 80% якого завозиться в Україну з російських та білоруських заводів.
Дещо іншу версію подій, відмінну від оцінок політиків та експертів, наводять представники бізнесу, що використовує скраплений газ. Так Сергій, який обслуговує газове обладнання, наголосив, що подорожчання є сезонним, але змови виключати не варто.
У нас об'єми не уменьшились. Ми як производили об'єми, так і производимо. Проблема обична, це трейдери, верхушка замутила таку тему.
За даними Мінекономрозвитку, скраплений газ в Україні дорожчає кілька тижнів поспіль, на тлі того, що його українські виробники наразі покривають не більше 20% потреб ринку, а решту Україна імпортує з Росії, Білорусі та Казахстану.
Це був матеріал Євгена Солонини. Більш докладно розібратися з причинами подорожчання скрапленого газу в Україні нам допоможуть член економічно-дискусійного клубу Євген Олейніков і експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Вони з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, що відбувається з цінами на скраплений газ і як розуміти пояснення прем'єра Володимира Гройсмана? Якщо імпорт палива збільшився, як свідчить Державна фіскальна служба, інфраструктури для створення запасів бракує, то чому ж це спровокувало зростання цін? Невже в такій ситуації газ цей навпаки не повинен був додатково надійти на продаж, на роздріб на заправній станції і навпаки знизити ціни? От, пане Олейніков, як ви можете пояснити?
Ну, насправді, у нас треба розуміти, що зростає і обсяг його використання, бо враховуючи достатньо велику ціну палива, значна кількість споживачів переходила на використання саме скрапленого автомобільного газу. Крім того, дійсно, сам в принципі дії владних структур дали певні підстави для того, аби підозрювати змову. Я просто нагадаю, що крім такої дуже суперечливої історії зі зверненням до Мінекономрозвитку СБУ, яке спочатку направило листа про необхідність запровадити обмеження, потім його нібито відкликало, але сама ситуація така дуже дивна. Тобто спецслужба, причому, так би мовити, найбільш повноважних спецслужб України, не може визначитися, треба чи не треба накладати санкції, і що робилося в цей час, так би мовити, в неофіційній площині. Крім того, нагадаю, що якраз на початку цього року в місті Києві не тільки почалася боротьба з заправними станціями, які постачають газ. Їх там з питань безпеки почали закривати, ліквідувати, ставити якісь інші нові, але вже інших власників. І це дійсно дає підстави підозрювати, що ситуація обмежується не тільки рядковими чинниками.
А й чинниками впливу якихось монополістів, зацікавлених осіб, так? Вийти на ринок?
адміністративного впливу.
Зрозуміло. Пане Корольчук, от міністр, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов каже, що нещодавні обмеження з боку Росії призвели до зменшення імпорту скрапленого газу в Україну і його дефіциту. Все-таки, ви як фахівець, що можете сказати, імпорт такого газу в Україну останнім часом збільшився чи зменшився? І дефіцит спричинив зростання ціни чи щось інше?
Треба розуміти, що ми дійсно залежні сьогодні від поставок пропан-бутану і від Білорусі, і від Росії. І говорити, по-перше, про те, що треба було би поліпшити якусь диверсифікацію, знайти нові джерела постачання газу і тим самим вирішити цю проблему, попередити її, це тільки теоретично звучить красиво. На практиці реалізувати цього не можна. Ми навіть на Європейському Союзі, на європейських ринках не можемо знайти достатні обсяги такого газу. І в Казахстані також, зараз Казахстан називають. Це перший момент. Проблеми відсутності інфраструктури, також дійсно про це було сказано давно, це правда. І це проблема, до речі, виключно співпраці тих, хто імпортує цей газ в Україні, компанії, які тут працюють, в Україні, це дуже важливо. Не ті, хто постачає з Росії чи з Білорусі. І відповідно держава, яка мала слідкувати цей процес і розуміти, що в один прекрасний момент, от який сьогодні настав день, настане колапс в цій сфері. І коли дійсно Росія і Білорусь зупинили свої заводи на ремонт, на плановий ремонт, до речі, виникне ситуація, коли просто цього газу на ринку не буде. Тому я ще раз один момент акцентую. Насправді, в цій ситуації дуже, дуже зацікавлені внутрішні продавці цього газу. Тому що ринок ріс, він зростав, люди переходили на дешевий продукт, пропан-бутан.
Наскільки, наскільки виріс от, за останній час цей ринок? Скільки автомобілів, яка частка їх перейшла от саме на газ? Кажуть, це... кожен третій автомобіль.
Дивіться, за фактично за останні 7 років, він виріс вдвічі. Тобто це також не можна сказати, що це прямо там він як космос полетів і величезний ріст. І насправді автомобілі, які їздять на пропан-бутані, вони не займають значну частину в балансі автомобілів. Це приблизно десь до 15%. Але він активно ріс, люди використовували цей ресурс, переходили на нього. І вийшла така ситуація, що зараз, дивіться, рано чи пізно, просто-напросто, продавці цього газу, пропан-бутану, вони були зацікавлені в тому, щоб підштовхнути ціну наверх. І їм зараз це допомогло. І те, що ми чуємо, такі оптимістичні думки про те, що зараз середньої ціни 15-16 гривень, вона може опуститися, вернутися до позначки 11-12 гривень, це, на жаль, ілюзія. І ті люди, які використовують пропан-бутан, вони все-таки будуть змушені змиритися з ціною все-таки в районі 14 гривень. А це фактично межа, там, де є ефективне використання для автомобіля, по різним показникам.
Тобто ціна може все-таки трошки знизитися, але принаймні зростати вже не буде?
Вона знизиться до 14 гривень. І це, до речі, проблема в тому, що психологічний бар'єр подоланий. Тобто, навіть якщо буде економічна підстава для зниження, тобто появиться, наприклад, інфраструктура, налагодяться знову поставки, можливо, збільшаться поставки з інших країн. В першу чергу з Казахстану, можливо, з європейських. Щоб ви розуміли, Казахстан і європейці, вони сьогодні займають 2%. От і все, оце показник. До речі, стосовно Нефьодова, ви так згадали, я хотів сам про нього сказати. Мене взагалі дуже здивувало. Я не розумію взагалі, по-перше, чому уряд має яке відношення до цієї проблеми, антимонопольний комітет і урядовці, от такі, як Нефьодов. Тому що, в принципі, у нас є ринок цього газу. І в будь-якому випадку він сам регулюється в даному випадку. І от ми побачили цю регуляцію, коли немає чим замінити, коли є дефіцит цього ресурсу, ціна виростає. І так буде на все в умовах, ринку, капіталізму, ліберальних відносин. Тобто, за що боролися, на то і напоролися.
Але наскільки цей ринок в Україні, ринок скрапленого газу, є дійсно з чесною конкуренцією? Бо депутат від БПП Сергій Лещенко прямим текстом говорив про змову на ринку, що Служба безпеки витиснула з ринку частину трейдерів і, мовляв, звільнене місце на ринку зайняв бізнес, пов'язаний з Віктором Медведчуком. До речі, і мої колеги з програми розслідування схеми повідомляли про те, що ринок зачистили під Медведчука. От як ви оцінюєте таку версію? І дійсно, чи в таких умовах повинен мовчати той же самий антимонопольний комітет, уряд?
От в цьому питанні, знову ж таки, ми можемо звернутися і можемо розраховувати виключно на правоохоронні органи. Ну, це ідеальний варіант. Тепер стосовно Медведчука і Порошенка, які до цього дійсно прив'язують, які ми чуємо, ну, заяви про те, що ці дві людини можуть мати відношення до перерозподілу сфери впливу на поставках пропан-бутану в Україну. Завезення фактично його з Росії і продажу тут. Ну, тут наступне питання. Будь ласка, є люди, які постраждали від цього, це учасники ринку. Отак мали би розглядати ми це питання, і вони повинні звертатись до правоохоронних органів. Цього немає. Ніхто не звертається. Ніхто не каже, що у них забрали кусок ринку, забрали компанію. Вони всі фактично стають, якщо є така змова, учасниками цієї змови. І тоді правоохоронні органи, до речі, фактично нічого не зможуть і зробити. А фактично зараз йде така ситуація, коли всі далі учасники ринку, ну, більшість з них, великі імпортери, продавці тут на території України, вони фактично можуть і стати учасниками цієї змови. І вони про це мовчать. Вони можуть про це десь отак, такі витоки інформації можуть появлятися, але доказів цього немає. Тому ми просто-напросто наступили на ті самі граблі, які ми мали з Курченко. Так? Пам'ятаєте, коли були такі самі історії там і щодо бензину, і дизелю, і стосовно пропан-бутану також. І знов-таки повторюся, головна проблема все-таки це економічно сьогодні. Тобто не треба от саме в цей момент нинішній. Тобто питання Медведчука, Порошенка, розслідування, воно не стоїть на другому місці. На першому місці це просто дійсно банальна зупинка цих заводів і відсутність поставок в Україну. І другий момент важливий, точніше, посуне Порошенка і Медведчука на третє місце взагалі. І другий момент важливий, що самі продавці тут на ринку, вони зацікавлені були в тому, щоб ціна виросла, тому що вони бачать попит вже, ну, якщо так сказати, такою мовою медичною, підсадили на голку пропан-бутану багатьох споживачів, люди вже не зможуть просто відмовитися від цього ресурсу, ну, відносно дешевого, тепер він вже не буде дешевий. І вони зацікавлені далі, щоб ціна виросла. От і ми побачили цей ріст. І просто він, ну, скажімо так, підштовхнувся такими, якби, процесами, ну, природніми, тобто зупинкою заводів. Але шукати змову в цьому, або там якісь, ну, злочинні наміри з боку Росії, наприклад, там, ну, тому що основна маса, фактично, майже 60% це газ іде з Росії. Якісь шукати там можливі такі ключові фактори, як змова на ринку, цього немає. Точніше, мова йде навіть не про змову, я би це назвав просто домовленість, домовленість всіх учасників ринку жити там за своїми новими правилами, які виробили.
Так, ну от пан Корольчук називає це домовленість. Прем'єр Володимир Гройсман себе на сторінці Фейсбуку назвав це все-таки змовою. Він так і написав, різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Я б назвав це диверсією. І все це наслідок монополізації ринку, яка відбулася за останній рік. Водночас Володимир Гройсман обіцяє, що протягом кількох тижнів ситуація стабілізується і з 15 вересня, каже глава уряду, має бути інша цінова картинка на ринку скрапленого газу. Пане Олейніков, на вашу думку, на що покладає надії Володимир Гройсман?
Ну, я, якщо чесно, дуже непокоюся з приводу його заяв, бо мені здається, що тут ми побачимо знову таке суто адміністративне втручання на рівні розібратися, нагородити непричасних
і покарати. І призначити поки так вимоги.
Саме так. І ось тут, так би мовити, головна якраз, ну, так мовити, головний крок, який ми маємо винести з цієї ситуації, це, на жаль, те, що наш уряд взагалі і Мінекономрозвитку, зокрема, таки не навчилися займатися своєю головною роботою, а саме моніторинг, аналіз, прогнозування і завчасне вироблення, так би мовити, якихось ефективних дій з попередження виникнення кризових ситуацій на ринку. Там я розумію, що не кожне явище, як сам колишній керівник розвитку, що не кожне явище можна попередити, так би мовити, в повному обсязі, але хоча б заздалегідь до нього почати готуватися, можливо і потрібно, але Мінекономрозвитку надто захопилася своїми, так би мовити, двома функціями з тих, які на нього покладені. Це функція дерегуляції, вони на все намагаються щось дерегулювати, говорю, щось, бо ситуація...
Наскільки успішно це їм дається?
Ну, от ми бачимо на прикладі газу. Так, газ подорожчав, в нас починається... Заяви прем'єра, Макс Нефьодов пояснює, що там ми взагалі тут не до чого, і те, що ми там прийняли наказ про санкції, це ніяк не вплинуло на ринок. Я вас запевняю, що не вплинуло. Ну, хлопці, вибачте, але міністерство, що відповідає за економічний розвиток країни, на такому рівні коментує ситуацію. І взагалі ми не розуміємо, там хай антимонопольники розбираються.
А ну так, от дійсно, а чому антимонопольний комітет мовчить? Прем'єр говорить про монополізацію ринку, журналісти-розслідувачі і деякі депутати кажуть, конкретно називають монополізацію ринку, під чиї інтереси називаються прізвища Медведчука. Антимонопольний комітет в цьому питанні займає якусь... Взагалі немає позиції, так?
Як я чув заяву антимонопольного комітету, зокрема щодо того, що розслідування вони розпочали. Як на мене, якраз така позиція є достатньо відповідальною, бо оголошувати результати розслідування до розслідування – це геть невірно. От, так може робити політичний діяч, а так не має робити професійний держслужбовець. Комітет має провести розслідування і презентувати його матеріали, причому з цифрами і фактами, а не з припущеннями. Тобто там був Медведчук, там був, там не знаю, хто ще. Може там Царьова згадаємо, бо він там з Росії нам газ зробив дорожче. Ну так, так можна розповідати на рівні аналітика, мабуть. Тобто я, наприклад, теж можу там зробити якісь припущення, за чого це відбулося. Але на рівні офіційної структури, що виносить юридично обов'язкові рішення, такого бути не може. Тому, як на мене, зараз коментарі антимонопольного комітету найбільш професійні і стримані. До розслідування вони не призначають винних і не роблять висновків щодо ситуації.
Ну, говорилося, що на ціни могли вплинути також сезонні чинники. На вашу думку, наскільки вони серйозні?
Ну, я тут повністю погоджуюсь з паном Корольчуком, що все ж таки проблема полягає не стільки в сезонності, скільки в тому, що у нас основні постачальники – це Росія і Білорусь. Білорусь, ми розуміємо, тільки в частині перероблення вони не видобувають то в такій кількості, які нам постачають. От. І дійсно заводи треба ставити на реконструкцію. От. Наскільки будь-яке обладнання періодично її потребує. Наскільки вона, та реконструкція, ремонт були потрібні саме зараз? І чи немає тут якогось, так би мовити, прихованого фактору тиску? Ну, тут без, так би мовити, якихось підтвердження з найвищого технічного рівня щось сказати буде дуже важко. Тому все ж таки, я вважаю, що головна причина саме в тому, ми просто маємо розуміти, в тому числі і ті, хто встановить газобалонне обладнання на автомобілі, що основний постачальник палива для їх автомобілів – це держава, прямо ще посередкована, але держава, з якою в нас відбуваються фактично бойові дії.
І потрібно бути готовими до всього. Пане Корольчук, все-таки, ви казали, що недостатня диверсифікація, основні поставки з Росії, Білорусі, з Казахстану і Європи, майже і нічого взяти зі скрапленого газу. Чи дійсно це так? Тобто Україні немає виходу в даній ситуації? Чи все-таки є якісь можливості шукати і диверсифікувати ринок постачальників?
Да, дивіться, одна ремарка щодо антимонопольного комітету, що він нічого не дасть розслідуванню, тому що немає ніякої монопольної змови. Чому її нема? Тому що дійсно навіть та компанія, яку прив'язують до Медведчука, ну в контексті там таких підозр, розслідувань, це Proton Energy, вони завозять цей газ на кордон і на кордоні віддають практично, ну грубо кажучи, там не тільки Proton завозить, а й інші компанії поставляють з Росії, з Білорусі, і вони його на кордоні передають 180 компаній отримують цей газ. І вони між собою його розподіляють, купують його тут. Тобто монопольної змови не можна буде довести. Тобто навіть якщо це схема, ну як ви згадували таке слово, то вона просто продумана і реалізована в умовах ліберальної економіки, капіталізму. Тепер стосовно диверсифікації, повторюся ще раз, на жаль, на європейському ринку і в Казахстані немає сьогодні вільних обсягів і довгострокових контрактів. І, до речі, знов таки ще раз згадаємо, ну от компанію, яку прив'язують до Медведчука, Proton Energy, їхня, якби їх можна тільки підозрювати в тому, що у них є хороші там зв'язки в Росії, що дали їм змогу домовитися компанію в першу чергу з Роснефтю, да, яка їм постачає цей обсяг великий пропан-бутану. Будь ласка, якщо хтось може сам поїхати ще і домовитися з іншим постачальником, чи то з Росії, чи з іншої країни, це буде чудово, це буде диверсифікація. Ну цього не зроблено, бо в принципі, на жаль, цього і не можна зробити. Єдиний момент, повторюся, який прокол, це однозначно прокол уряду. Тобто, от переді мною говорили, що це дійсно це проблема урядовців, які не погодили свою роботу з продавцями пропан-бутану в Україні і не організували дійсно кращі інфраструктурні умови. Чи під це взяти якесь там, ну, наприклад, брати кредити там, ну, підприємствам, не уряду, не державі. Але це треба було контролювати і тримати руку на пульсі. Тобто, якщо вони бачили, що є ріст обсягу продажі цього газу в Україні, це було, це на раз-два прораховувалося. І це, до речі, ще раніше, чи в 16-му році, імпортери самі і продавці цього газу казали про те, що інфраструктура слабенька, вона не витримає, коли буде якийсь, наприклад, ріст або буде якась проблемна ситуація. От і цей день настав, але ще вернусь до одного моменту, останнього скажу ще раз. В цьому рості зацікавлені продавці пропан-бутану в Україні. Для них це просто сьогодні золоті дні.
Можуть такою ситуацією скористатися виробники пропан-бутану в Україні? Чи таких немає? Чи вони не можуть розширити свої виробничі потужності?
В принципі, можемо. Десь от ми там виробляємо десь порядка 400 тисяч. Десь, можливо, до 600 тисяч можна наростити. Ну, суючи в проблем, які сьогодні починаються в Укрнафті, я думаю, що навпаки, ми ще більше будемо ставати залежні від імпортного ресурсу. Ну, це взагалі, чесно кажучи, ситуація колапсу, тому що ми залежні по імпорту сьогодні, по енергоносіях, практично по всіх напрямках.
Ну, можливо, такого шукати ніколи. Зовсім якісь такі нетрадиційні напрямки для імпорту. Скажімо, з'явилася проблема в Україні з вугіллям антрацитової групи. З Пенсильванії везуть...
Ну, ще побачимо, чи привезуть, яка там буде ціна кінцевої, чи ніхто в тюрму ще не сяде за це вугілля. Пам'ятаєте, у 14-му році садили в тюрму людей за те, що привезли дороге південно-африканське вугілля. Це інше питання. Дивіться, це довгострокові контракти у всіх цих напрямках. Тобто нам треба укладати, і навіть з Казахстаном, наприклад, чи з європейськими постачальниками, довгострокові контракти. Тобто там має бути цей ресурс. А в Європі він звідки також береться? Він же ж не з неба падає. В тому числі це може бути, наприклад, вже ж російський ресурс і білоруський. Просто ми зовсім як реверсний газ будемо купувати реверсний пропан-бутан в результаті. Ну це буде взагалі смішно. І тоді ціна точно буде ще більше, ніж 15-16 гривень. Ще точно.
От такі прогнози у експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука. Дякую за участь в програмі. Також дякую члену економічного дискусійного клубу Євгену Олейнікову. Ми говорили сьогодні про причини зростання цін на скраплений газ для авто і намагалися з'ясувати, в чому причина дійсно зростання цін і що буде з цінами надалі. Ну а продовжимо ранкову свободу оглядом публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Три роки опечені Іловайськом. У статті під таким заголовком експерт газети «День» стверджує, що головною причиною людських втрат і стратегічної ініціативи було зволікання українського командування. Він також наголошує, що існує безліч доказів агресії Росії, від свідчень конкретних осіб до фото, відео та аудіозаписів. Ті події можна повторити покроково, щохвилинно. Зволікання є хронічною хворобою Києва. І це стосується не лише військових команд, а й глобальних історичних проблем, які примушують потім екстерном складати іспити на готовність відповідати на виклики. Тому зараз вкрай необхідно накопичувати артефакти агресії по деталях, по сантиметрах для майбутнього неминучого суду над Росією, наголошує газета «День». Навчання російських військ «Захід-2017», які повинні скоро розпочатися в Білорусі, вже встигли занепокоїти всіх західних сусідів Росії, стверджує газета «День». Тривога в європейських країнах НАТО, так само, як і в Україні, і в самій Білорусі, пов'язана з двома найбільш небезпечними сценаріями, за якими гіпотетично можуть розвиватися маневри. Перший передбачає, що значні контингенти російських військ залишаться в Білорусі на невизначено довгий термін. Другий сценарій передбачає, що російський контингент, що залишиться в Білорусі після навчань, може завдати удару по Україні, причому там, де Київ його найменше чекає. Втім, на думку дописувача «Дня», ці сценарії мало ймовірні, хоча до них треба бути готовими, адже захоплення Криму та Донбасу теж заздалегідь логічно не прораховувалося. Газета «Україна молода» констатує, що українська економіка вслід за українською гривнею демонструє тенденцію під умовною назвою «всупереч усьому», тобто зростає. Влада переконує, що це початок світлої смуги в новітній історії України, а думки експертів з цього приводу розділилися. Одні вважають, що говорити про успіхи ще передчасно, інші стверджують, що все залежить від кута зору. Деякі успіхи в державі таки є, однак, на думку більшості експертів, найбільше допомогли українському народу наростити ВВП своєї держави – не реформи панів Гройсмана та Порошенка, а поведінка цін на ринках сталевого прокату і залізорудної сировини. Економічні реформи, якщо їх можна назвати достатньо ефективними, можливо, спрацюють вже завтра. Нині ж український уряд, хто би не сидів у їхніх кріслах, повністю залежить від ситуації на світовому ринку. І відійти від статусу сировинної держави – завдання для Києва номер один, наголошує газета «Україна молода». Газета «Голос України» пише, що пересічні росіяни, яким не байдуже майбутнє своєї країни, виступають проти агресії Кремля в Україні і проти путінської пропаганди. Багато хто реальними кроками намагається підтримати Україну, як, наприклад, це роблять активісти Санкт-Петербурга. Лист одного з них надруковано в газеті «Голос України». І на цьому ефірний час ранкової свободи середи 30 серпня вичерпано. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. Зустрінемося о 7:00. На все добре.